Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ako po ay naatasan ni Pastor Al na magsalita sa inyo about Second Coming, ano? Introduction to Second Coming. So expect nyo po sa susunod na linggo at buong May ay mapapakinggan natin ang mga mensahe ng Panginoon about Second Coming. So praise God. At sa umaga pong ito, I requested po na tumayo tayong lahat. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. So, ready till He comes. Introduction to Second Coming. Yan. John chapter 14, verses 1 to 3. I request ang mga girls ang magbasa po ng verse 1. Ang mga boys ay verse 2. Then sa verse 3, sabay-sabay po tayong lahat. Okay, verse 1, women, begin. All together,
when everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am.
Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. May we encourage this morning. May we receive fresh revelations from you, fresh touch of anointing, Lord, as we heard your word this morning. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. We worship you and we love you. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Maaari na po tayong makaupo. So, ready till He comes. No less than Jesus Himself. No? Siya po mismo ang nagdeklara, I will come and get you. So, ibang klase po ito na declaration ng Panginoon, ano? Ako'y muling babalik para ikaw ay kunin ko. At kung saan ako naroroon, ikaw din ay kasama ko. Amen po ba? So, ibang klase po itong pangako ng Panginoon at tutuparin ito ng Panginoon. Hindi niya pwedeng hindi tutuparin sapagkat ang ating Panginoon ay banal. Ang ating Panginoon ay hindi nagsisinungaling, no? Lahat ng sinabi niya, tutuparin niya. Amen? So, there are times, pagka sinabi po ng Matthew chapter 28, na go and make disciples, no? Misan, pwede nating sabihin na sa mga pastor lang yan, sa mga lang yan, sa mga disciples lang yan nung panahon ni Jesus. Pero kapag nadinig natin itong verse na to, akin yan. Kasama ako dyan. So, di ba, kailangan nating talagang makita na na Panginoon, ang puso mo talaga ay go and make disciple. At Panginoon, ikaw ay muling babalik, no? Para ako ay kunin. Amen ba? No, so kita-kita natin dito talaga na hindi po nagko-contradict ang atin pong prinsipyo, ang atin pong pananaw, no, sa salita ng Panginoon. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So, there will come a time din pala for the reward. Magkakaroon din pala ng event na kung saan i-reward ng Lord yung mga nag-meet in the air. So, meaning, sabi ni Paul, dito, marami talaga mga, mga athletes, sa Olympics, sa mga Southeast Asian Games, maraming prize, maraming reward, at iba pang mga, Pero sabi ni Paul, but we pursue yung eternal prize, walang iba kung hindi in heaven, merong lalapit sa'yo at sasabihin sa'yo, bro, salamat, no? You shared Jesus to me. Salamat, in-invite mo ako sa Crossworld, or salamat, nilid mo ako sa life group. Salamat, nagkaroon ako ng pananampalataya kay Jesus, no? Dahil sa'yo. And that is the eternal price na binabanggit ni Paul. Amen? No, that eternal price is souls that won for Jesus, no? Souls that save, ano? For Jesus. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon, ano? For that, no, na at least magkaroon tayo ng panoramic view, ano, no? Dito sa mga mangyayari, ano? Tingnan din natin yung ano, yung sa Revelation chapter 22. Revelation chapter 22. Look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people, no, according to their deeds. So again, no, si Jesus himself, ano, look, I am coming soon, no. So siya na mismo ang nagsasabi na, no, I'm so excited na bumalik at bigyan kayo ng, no, reward. And none other than, no, people that being saved, no, through you. And that is the eternal price na tinatawag ni Paul. And also yung sinasabi natin na marriage supper of the Lamb, no, sa Revelation chapter 19. Yan. Then I heard again what sounded like the shout of the vast crowd or the roar of mighty ocean waves or the crash of loud thunder. Praise the Lord. For the Lord our God, the Almighty reigns. Let us be glad and rejoice. Let us give honor to Him, for the time has come for the wedding feast of the Lamb. And His bride has prepared herself. So the groom is no less than Jesus, and the bride is the church. And that is you and me. Amen? So, I mean, at least magkaroon tayo ng, ano, ng mga panoramic, ano, no, na view, no, na ganito pala yung inahanda ng Panginoon. Hindi lang pala hinanda ng Lord ang heaven para sa akin. No? Meron pala siyang mga exciting events, ano, na inihanda rin. No? Hindi lang great reunion. Ano? People are so happy kapag mayroong reunion dahil for a longest time, no, since elementary, hindi kayo masyado nagkikita, high school, then magkikita, sobrang happy kasi ibang klase yung reunion na yun eh. Maraming kwentuhan. Ang Lord pala may hinanda rin. Ang Lord pala, hindi lang reunion, may kasalan pa. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, ano, for this exciting, ano, ano, events, no, na talagang, ano, talagang hinanda para sa atin ng Panginoon. Also here on earth, meron ding mga events na nangyayari, and that is, no, the Great Tribulation. Ang isa dyan ay makikita natin sa Revelation chapter 8, yung tinatawag na the first trumpet, judgment results in one third of all trees and green grass, no, being burned up by the hail, fire, and blood cast upon the earth. So, ibang klase pong tribulation, no, na pwede mong sabihin, kung seven trumpets yon na binabanggit sa Revelation, at lahat ng per trumpet ang tindi po ng ano, ng daladala ng mga sabihin natin pag-destroy, baka matakot na tayo. Pero sabi naman ng Bible, hindi sinasabi ng Bible na tumingin tayo, no, sa Antichrist or doon sa mga ganong klase na nakakatakot na pangyayari. Isa lang naman yung sinasabi ng Bible, no, look unto Jesus, no, the author and finisher of your faith. Amen? So, kumbaga, hindi tayo out of focus, ano, because we look unto Jesus. Yun ang sinasabi ng, no, ng Bible. Kaya kahit may mabasa ka sa Bible about great tribulation, ano, still you look, no, unto Jesus. And prior to tribulation, ito'y inaaral ng mga end times eschatologies, ano, merong mga Bible reference din. So tingnan natin. So sa Revelation chapter 4, no, si John, a symbol of the church, is taken up to heaven. Daniel chapter 9, The Antichrist signs a covenant for 7 years with the nation of Israel. No, this is the event that inaugurates the tribulation period. No, Revelation chapter 6, Christ opens the first of the seven sealed scroll, and the rider on the white horse, no, probably the Antichrist, appears using diplomacy and the promise of peace to establish his one world, no, government. So, nakita natin, ano, according sa mga Bible scholars, no, since the time of Daniel, meron na pong prophecy about the second coming. Since the time of Daniel pa lang. No, binabanggit na doon yung tinatawag na the abomination of desolation. Ang ibig pong sabihin, merong Antichrist na it seems na parang charismatic world leader, and then after na makuha niya na ang sipat siya ng buong mundo, and then he will demand to be worshipped. And that's the abomination of desolation. According sa Daniel, pinarapisay na. And then, Revelation chapter 6, the second seal introduced the Great World War. So, meaning, pupwedeng mangyari to, no? After the meeting in the air, magpapasok ka na lahat ito. After the meeting in the air. No? Kaya, yung panoramic view po natin, ay pwedeng sabihin ng iba na, siguro yung meeting in the air mangyayari after the rapture, after the tribulation. So hindi tayo mas concerned doon masyado, no. Yung panoramic view, siguradong mangyayari lahat, no. Ang concern natin, no. Lord, I'm ready, no. When you comes, I'm ready, no. So with that, ano, hindi natin pagtatalunan kung ano yung mga view ng iba't ibang mga ano, ng mga doctrines. So ano to, just a panoramic view. And then Revelation chapter 6, no, the third seal begins the suffering of famine and inflation. Then Revelation chapter 6, the fourth seal results as do all wars in death, but in this case it totals one port of the people in living creatures by today's population standards that would amount to 1.5 billion people in debt. No? So, ito po yung sinasabi na ano, no, ng mga nung bago pa mangyari yung tribulation. And then, sa Matthew chapter 24 verse 38, Matthew 24 verse 38, in those days, before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time of Noah enter his boat. Arang mismo ang Panginoong Jesus ang nagsasabi na yung pagbabalik ko ay parang kapares lang din ng panahon ni Noah na nung sinabi ng Diyos kay Noah, Noah, build an ark because there is a great flood coming. Ano, but people ignored that. No? Kasi parang sinasabi nila, Noah, hindi pa nga kami nakakakita ng dagat. Paano magkakaroon ng matinding baha? Yung lupa ay nagkakabitak-bitak sa init. Paano magkakaroon ng baha? Pero by faith, no, Noah built the ark and secure his family and his in-laws, pati yung mga animals. No? So, dumating na yung time, nagsimula ng umulan. Siguro sabi ng mga tao, okay lang yan, wala pa naman. And then maya-maya, tumataas na ang tubig, malaundoy na. Hanggang sa na-stress ng mga tao, nagtakbuhan na sila lahat. Boom, 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 kinakabog yung pintuan ng ark. Noah, Noah, buksan mo ang pintuan. Buksan mo. But the door is shut. Close na. Lahat ng tao, the time, except the family of Noah, died. dahil sa lunod. Sabi ng Panginoon, sa aking pagbabalik, same lang nung panahon ni Noah. People are marrying, people are drinking, people are having parties. But I will come. But I will come. As if God is speaking to us right now, whether you believe it or not, that is the absolute truth. Jesus will come again. Amen? Lord, help me to become ready as you come. And sa Luke chapter 18 verse 8, sabi ng Panginoon, but when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith? So meaning Jesus Himself is so excited, no, in coming back again. And Jesus is asking, how many will He find faith in the hearts of people? Ilan kaya ang matatagpuan ko yung pananampalataya, no, sa puso ng mga tao? The prophecies are given not to scare us, no, hindi para tayo takutin, but to encourage us and prepare us, no, to be ready till He comes. No? No? All the more, lalo tayong ma-encourage, lalo tayong ma-excite, no? Lalo tayong magkaroon talaga ng pag-asa, no? Hindi para tayo ay matakot or what, but to be ready, no, till He comes. Matthew chapter 25 verse 10 to 13. But while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were really went in with him to the marriage feast, and the door was locked. Later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside calling, "Lord, Lord, open the door for us." But he called back, "Believe me, I don't know you. So you too must keep watch, for you do not know the or hour of my return." So here again, Jesus Himself, now through a parable of the 10 virgins or bridesmaid, ano? Sabi ng Panginoon doon, parehas na parehas sila ng damit, no? Kung nakaputi lahat, no? It seems na parehas naman silang pumupunta ng church. Yung 10 ay parehas namang may ministry, no? Yung 10 ay pare-pares din naman silang nasa life group. But it turned out the 5 is ready and the 5 are not. So, Lord, no? Hindi lang pala tayo ready inside and out din pala talaga, no? Hindi lang pala sa outside appearance, but inside appearance din talaga, no? Kasi ang Lord na mismo talaga ang nagsasabi, no, na pupwedeng merong ganito. Kaya it will serve as a warning to all of us, ano, na Lord, thank you, no, nung time mo ikaw na mismo ang nagpipreach ng iyong pagbabalik, and this is your word and I believe, Lord, no. Kaya all the more magiging ready ako, no, para sa iyong pagbabalik. So now, how do we prepare? Now, how do we prepare? So una, receive Jesus as your Lord and Savior. So if you are a VIPs here, no, first time mo, and ngayon mo lang to nadinig, no? The best way to prepare, no, para sa pagbabalik ng Panginoon is tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. No, dalawang bagay, no, yung sinasabi ng second coming para sa pagpunta sa langit. Una ay yun nga, all the dead in Christ will be raised up. Magkakaroon talaga ng pagkabuhay na maguli yung matagal ng mga Kristiyano. And tayo na buhay ay mababago in a twinkling of an eye at magkakaroon talaga ng meeting in the air. At yung mga buhay nga na yon ay nakita ng Panginoon na mayroong puso na nandoon si Kristo. So, receive Jesus as your Lord and Savior. Lord, ngayon ko lang ito nadinig, pero this time moment, no, gusto kitang tanggapin bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Pumasok ka, Panginoon, sa puso ko. So that's how do we prepare? Receive Jesus, no, as your Lord and Savior. Not religion or not anything else, but receive Jesus. Ang kinikilala ng langit kung sino yung merong Kristo, no, sa puso niya. Okay? So, pangalawa, renounce carnality. Ibig sabihin, talagang iwanan mo tong carnality na to. How do we prepare? Renounce carnality. Carnality is an arrested state of spiritual development. It's a condition in which a person is struggling with his old nature and is trying to serve the Lord, but he just can't make it. So meaning, ang carnality, struggling with the old nature, no? Kumbaga, I don't know what's your struggle, no? I don't know kung ano yung pinagdadaanan natin, pero ang carnal na Christian, no, gusto niyang maglingkod, pero at the same time din, gusto niya rin ang mundo. Now, again, I don't know kung ano yung struggle natin right now, no? Pupwedeng ito yung nagiging dahilan para tuluyan talagang magsuko ng buhay sa Panginoon, para maglingkod sa Panginoon. Whether it is a vices, whether it is about your dreams, about your plans in life, I don't know. But carnality, no, struggling with the old nature, no, at kinukuha niya na unti-unti, no, that blessed hope that one day mamimit niya ang Panginoong Jesus, ang kanyang tagapagligtas. So renounce carnality. One time dun sa preaching ni Pastor Ray Francisco, no, nadinig ko yung sinabi niya na alam ng Diyos, no, ang kasalanan. Alam niya. Pero never na naranasan ng Diyos ang pakiramdam, no, ng isang nagkasala. So maaari siguro nakikita niya talaga sa mukha natin na kung paano yung dinadala nating kasalanan, napakahirap. Hirap na hirap tayo. Struggle dito, struggle doon. Nakita niya sa mukha natin, pagod na tayo. No? Nakikita ng Lord yun. No? Nagpapatanda ang kasalanan, nagpapakaba ang kasalanan, nagpapakonsensya ang kasalanan, kasi tayo lang talaga ang nakaranas noon. Maaring nakita na ng Lord yung mukha natin. Hanggang sa sinabi na ng Lord, no, I will die at the cross and paid it all for you to end that struggle. Amen? No? So, kaya, Lord, I will renounce carnality. Why? Because you paid it all at the cross. No? Nakita mo ako, Panginoon, no, for the longest time, no? Hirap na ako, Panginoon. No, that's why, Lord, I will renounce it because you paid it all. So, renounce carnality, no? Whatever it is, no? Now, there are times hindi naman 'yan tukol siguro sa bisyo, pero that carnality is sabihin natin, pupwedeng ugali, no? Pupwedeng mga pangarap natin sa buhay, pwedeng pagiging makasarili. So renounce that carnality. Now we have so many reason, but renounce carnality. Now, how do we prepare? Next, renounce lukewarm. Lukewarmness. A lukewarm person no longer struggling with sin. Why? Because he has given up and is now defeated. Parang tinanggap niya na sa kanyang sarili, ayoko nang suko na ako, hindi ko na kayang iwasan to. Yes, I am defeated and I am satisfied and I am lukewarm. Kung yung carnal, meron pang struggle, gusto niyang makaahon, gusto niyang makabangon, gusto niyang makawala. Itong lukewarm, wala na po itong struggle. Wala na. Satisfied na, na-defeated. Okay na sa kanya na sabay na lang, dalawa. The world and the church. Sasabayin ko na lang. And I am defeated. And that is being lukewarm. Satisfied with himself and is therefore immune to the truth, no? Placing physical as priority. Or mga material things as priority. How do we prepare? Receive Jesus as your Lord and Savior. No, renounce carnality. Renounce lukewarmness. And last, love God and love people. Meron pong isang bata na gumawa siya ng isang bangka at napakaganda ng bangka na ito. So sabi niya, itetest ko to sa water, no? And habang pinapalakad niya sa tubig, yung bangka na ginawa niya na napakaganda, medyo lumayo na yung bangka at hindi niya na makuha. Siguro malakas yung agos ng ilog hanggang sa malayo na. And then itong bata nito, one time, pumunta siya sa bayan, nakita niya yung bangka niya na yun na ginawa niya, pero naka-display na sa shop ng isang nagtitinda ng mga souvenir items, ganyan. So sabi niya doon sa may-ari, "Sir, bangka ko po yan eh. Ako po gumawa dyan. No? Na ano po eh, napalayo lang sa akin nung pinapaano ko sa ilog, pinapaagos ko." Sabi nung may-ari ng store, "Well, finders are the best keepers. So, kung gusto mong makuha yan, bilin mo." So, sinabi nung may-ari ng shop yung price. So, sabi nung bata, "Pag-iipunan ko yan, and one day, bibilin ko yan." So, yung bata, nagtabi ng mga pambaon, ano, nag-ipon siya, and dumating na yung time na nabuo niya na yung price, yung amount, bumalik siya dun sa store, at sinabi niya dun sa may-ari ng store, "Sir, eto na po yung pera, binibili ko na ulit yung bangka ko." Tuwan-tuwa yung bata kasi nakuha niya yung bangka niya at habang papalayo siya, sinasabi niya doon sa bangka, "I made you and I bought you." Alam niyo, ang sabi ng Panginoon, no? Nilikha kita, binili kita. At isang araw, babalik ako para kunin ka. So, ibang klase ito na sabihin natin, "Lord, ang purpose mo pala ng pagbabalik, ano? Excited ka, ano? Dahil hindi mo lang ako nilikha, kung hindi binili mo pa ako." Kumbaga, pag sinabi nating love God, love people, ano, na nung natatandaan natin, nung nag-uusap si Jesus tsaka si Peter, na sabi ni Jesus kay Peter, "Peter, do you love me?" Sabi ni Peter, "Yes, Lord, I love you." then feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. And then for the second time, so sabi ni Jesus, Peter, do you love me? And the second time, sumagot si Peter, yes, Lord, I love you. Then feed my sheep. And for the third time, ang sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Ang sabi ni Peter, nalungkot na si Peter, at sabi niya, Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay, mahal kita. Ang sabi ni Jesus, feed my sheep. There are times, dadating sa atin, sa punto ng buhay natin, kung kinakailangan nating ulit-ulitin, no? O bakit ka nandito sa crossroad? Kasi, sasabi mo, kasi Lord, mahal kita. Kung hindi pa makuha ng isang beses, uulitin mo ulit sa iyong sarili, bakit ako nagpupunta dito sa crossroad? Kasi mahal kita. And for the third time, hanggang sa mag-sink in, Lord, kasi mahal kita. Amen? No? Lord, bakit ba ako nagiging leader? Bakit ba ako nagli-lead ng live group? Lord, bakit ko sila ite-text? Bakit ko sila igagather? Bakit ko sila irarally? Bakit ko sila pinagpe-pray? At bakit ko sila madadala sa the crossing? Lord, kasi mahal kita. Kung hindi pa mag-sink in, ulitin mo ulit, Lord, bakit ako nagla-live group leader? No, kasi mahal kita. And for the third time, Lord, kasi mahal kita. Amen? No, Lord, bakit ako nasa ministry na to? Bakit ako nag-a-usher? Bakit ako nag-gatekeepers? Bakit ako hospitality? Lord, kasi mahal kita. And for the second time, pwede mong ulitin, Lord, kasi mahal kita talaga. Bakit ko kinukulit yung kapitbahay ko? Bakit gusto kong sabihin sa kanila, mahal ka ng Panginoon, Lord, kasi mahal kita. Bakit ako magbibigay? Kasi Lord, mahal kita. And Lord, bakit ko iiwanan ang pagiging carnality? Bakit ko iiwanan ang pagiging carnal na Kristiyano? Double standard. Bakit? Kasi mahal kita, Panginoon. And I don't want in this place a carnal place. I want to end this struggle. I don't know what your struggle. Hindi ko alam kung anong yung laban. Pero Lord, iiwanan ko ang pagiging carnal ko. Kasi mahal kita. And also Lord, iiwanan ko ang pagiging lukewarm. Alam nyo, yung lukewarm, hindi po yan galing sa malamig. Ang lukewarm po ay galing sa mainit. Dati po yan na napakasipag. Dati yan napaka-passionate. Dati yan na napaka-compassionate. Dati yan na talagang sobra yung kanyang loyalty sa kanyang pastors and leaders. Pero, unti-unti, from napaka-init, lumamig na. Hanggang sa naging lukewarm na o malahininga. So Lord, bakit ko to iiwanan ang pagiging lukewarm? Kasi mahal kita, Panginoon. Meron pong tinatawag tayo na Psalm 44. Pero bago po magkaroon ng Psalm 44, meron pong tinatawag na Psalm 40. At ito po yung nangyari noong panahon ng Roman Empire under the leadership of Emperor Nero. Nabalitaan ni Emperor Nero na meron sa kanyang mga special action force o magagaling na mandirigma, mga wrestlers, mga magagaling na soldiers, mga Roman soldiers, na sabi niya, merong nagsuko ng buhay nila kay Jesus. Pinatawag niya yung kanyang pinaka-sub chief, no? Sabi nitong si Emperor Nero, hanapin mo yung mga nagsuko ng kanilang buhay kay Jesus. At pag napatunayan mo kung sino ang kaparusahan ay kamatayan. So, ang pangalan ng chip ay walang iba kundi si Vespasian. Si Vespasian po ay nagpunta doon kung saan nakatalaga itong mga magigiting at magagaling na mandirigma ng Roman Empire. At nagkaroon sila ng platoon, luminya sila doon. At sinabi niya doon sa kanila, nabalitaan ng Emperador Nero na meron ilan sa inyo na ang loyalty ay na kay Jesus. Bibilang ako ng tatlo sa mga nagsuko at ng kanilang nagtiwala sa Panginoong Jesus. Please step forward. 1, 2, and 3. Alam nyo, yung apat na po na yun, na nakaplatoon, lahat nag-step forward. Lahat pala sila. Ang sabi ni Vespasian, okay, pag-isipan nyo munang mabuti yan. Babalik ako kinabukasan at tatanungin ko kayo ulit. So, ang kanila pong assignment ay nandun sila sa may tabing lawa na nung panahon na yon ay winter at nagyayelo na yung lawa na yon or yung ilog na yon. So, kinabukasan, bumalik si Vespasian at same question. Tinanong niya yung apat na po na soldier. Uulitin ko ang tanong. Okay? Baka sakaling nagbago na ang isip nyo, itakwil nyo ang pananampalataya nyo kay Jesus at ibalik nyo ang inyong loyalty sa emperador ng Roma, si Nero. Alam nyo, ang sabi lang nitong apat na po na ito, eto, sabay-sabay silang sumagot. Ang sabi nila, apat na pong sundalo, handang lumaban para sa iyo, O Kristo, upang magtagumpay at ialay sa iyo ang korona ng tagumpay. Sabay-sabay silang apat na po. Itong sub 40 na to. Apat na pong sundalo, handang lumaban para sa iyo, O Kristo, upang magtagumpay at ialay sa iyo ang korona ng tagumpay. Bagamat nalulungkot si Vespasian, nalulungkot siya, sabi niya, wala na akong magagawa sa inyo. Ito ang utos ng emperador. Isa-isa na kayong lumusong dyan sa napakalamig at nagyayelong lawa at ilog. Wala na akong magagawa. Kung hindi magbabago ang iyong desisyon, lumusong na kayo dyan. Parang sinasabi ni Vespasian, dyan na kayo mamatay sa nagyayelong lawa na yan. Habang papalayo itong apat na po na ito, sumisigaw silang lahat, apat na pong sundalo, handang lumaban para sa iyo, O Kristo, upang magtagumpay at ialay sa iyo ang korona ng tagumpay. Papalayo sila ng papalayo, palusong na sila ng palusong sa nagyayelong lawa na yon. Sinisigaw pa rin nila, apat na pong sundalo, handang lumaban para sa iyo, O Kristo, at ialay sa iyo ang tagumpay, ang karangalan ng tagumpay, ang korona ng tagumpay. Hanggang sa magagabi na, pahinana ng pahinana yung tinig ng apat na pong sundalo, mayroong isa na bumalik na parang gusto niya nang magbago ng desisyon at lumapit na kay Vespasian. Alam nyo, habang lumalapit itong isa na ito na sundalo, nakita ni Vespasian yung kanyang sarili dito sa nag-iisang tao na ito, isang sundalo na ito na lumalapit. Ang ginawa ni Vespasian, tinanggal niya ang kanyang helmet, tinanggal niya ang kanyang mga baluti na pansalag sa lamig ng panahon. Halos ang natira sa kanya ay mga panloob na lang. Siya mismo lumusong doon sa nagyayelong lawa at sumigaw silang lahat, apat na pong sundalo, handang lumaban para sa iyo, O Kristo, at handang ibigay sa iyo ang korona ng tagumpay. So, isang klase ng pakikipaglaban, handa para kay Kristo. So, maaaring ngayon, no, hindi ko alam kung ano ang laban mo. No, I don't know your struggle. Pero, isa lang yung sinasabi ng Panginoon sa atin, ano? Gusto niya na tayo'y maging disciple. Sinasabi niya, ako'y babalik para kunin ka at para makapiling ka magpasawalang hanggan. No? Again, sa tinatawag natin na meeting in the air, Lord, parang hindi ko yata matatanggap na maiiwan, no, ang isa mong kapamilya. Na maiiwan ang iyong mga kaibigan. Dahil lamang sa hindi tayo nagmalasakit. Dahil lamang sa hindi tayo naging handa. Hindi tayo nakipaglaban para sa tinatawag nating the greatest and the blessed hope of all time. And that is Jesus will come back again. Lord, right now, dahil mahal kita, handa akong lumaban para sa'yo. Let's close our eyes. Kung sinasabi mo ngayon na gusto kong tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, ngayon ko lang nadinig ang mensahe na si Jesus ay muling babalik at gusto kong makasama para salubungin siya. Gusto kong papasukin si Kristo sa aking puso. Gusto ko siyang tanggapin bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Itaas mo lamang ngayong kamay kung ito ang iyong desisyon. Nakita ko na, pwede nang ibaba. Meron pa ba? Ang sinasabi mo, Lord, excited ako para salubungin ka sa iyong muling pagbabalik. Gusto kitang tanggapin bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Maaari mong itaas ang iyong kamay. Next, kung ikaw ito, kung nakikita mo yung sarili mo, no, Lord, I have so much struggle in life. Now, for the longest time, Lord, I'm struggling with my old nature, with my old self, Lord. Pero dahil mahal kita, Panginoon, handa ko itong iwanan, no? Handa kitang salubungin. Lord, ito yung aking decision today, you know? I renounce carnality. Enough is enough, Lord. Gusto ko nang makawala for the longest time dito sa state na ito ng carnality. And I want to be ready till you comes, Lord. Kung ikaw ito, sasabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, dahil mahal kita, iiwanan ko itong carnality na ito. Taas mo lamang ang ngayong kamay. Sinasabi mo, yan, nakita ko na. Pwede mo nang ibaba. Again, hindi ko alam kung ano yung laban mo ngayon. Pero sinasabi lang sa iyo ng Panginoon, ano? I will come back. Excited akong kunin ka. Another is, kung ikaw rin ito, Lord, wala na akong struggle sa kasalanan. I'm a lukewarm person. And I'm satisfied sa mga material na bagay, sa mga physical na bagay, and that's my priority. Pero Lord, dahil mahal kita, gusto ko rin makawala dito sa pagiging lukewarm. Gusto ko makawala dito sa pagiging lukewarm, Panginoon. Iiwanan ko to, itong pagiging lukewarm na to. Lord, again, babalik ako doon sa first love ko at yun ay ikaw. Lord, kung gaano ako kainit dati, Lord, babalik ako muli At dahil mahal kita, Panginoon, iiwanan ko itong pagiging lukewarm na ito. Wala na akong malasakit sa tao. Iiwanan ko to, Panginoon, and we'll have a compassionate heart for people. Kung ikaw ito, asking God, Lord, iiwanan ko to, pagiging lukewarm, dahil mahal kita, itaas mo lamang ngayong kamay. Okay, nakita ko na. Pwede na nating ibaba. And for the last time, sinasabi mo, mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Diyos. I love God and I love people. All the more, Panginoon. All the more. Lalo ako ma-excite, lalo ako ma-encourage na paglikuran ka. Lalo akong magsiserve sa'yo. Yung aking mga resources, yung aking profession, yung aking mga ministry, Lord, ginagawa ko to dahil mahal din kita, Panginoon. And more souls are coming, Lord, through my testimony, through your testimony. Kung ito rin ang iyong desisyon na sinasabi mo, Lord, mahal kita, all the more, lalo kitang sasambahin, lalo kitang paglilingkuran, at marami pang kaluluwa ang maliligtas hanggang sa muli mong pagbabalik. Kung ito ang iyong prayer sa Lord, itaas mo rin ang iyong kamay. Amen. Tumayo tayong lahat. Sambahin natin ang Panginoon. Let's worship Him. No? At sa ating pagsamba, please come forward sa mga nagtaas ng kamay. No? Lord, I want to be ready until you come. Sige. Sige.